klar over det. Vi skal begynne med å be sammen. Kjære Jesus, du som er vår tilflukt, vår hjelp, nå kommer vi til deg. Ditt ord, det er ånd og liv. Så ber vi, Herre Jesus, vil du la det være slik også for oss, det blir oss til ånd og liv. Vil du velsigne denne stunda i Jesu navn. Amen. Vi skal lese en tekst fra Markus 10 i dag. Markus evangeliet kapittel 10 og fra vers 17. Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Budene kjenner du, du skal ikke slå i hel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor.» Han sa til ham, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, og han sa til ham, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble trist til sinns for dette ordet, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Det kom en løpende og falt ned for Jesus. Det var en ung mann. Han var rådsherre, får vi også vite i et av de andre evangeliene. Og han var meget rik, denne unge mannen. Og det betyr jo det at han uten tvil hørte med til de dyktige, de flinke, de som hadde tatt det veldig alvorlig med å leve et rett og godt liv. Ellers så hadde han ikke vært i den situasjonen han var. Han kommer til Jesus med et brennende spørsmål. Vi forstår det at dette her er noe som er veldig, veldig aktuelt, veldig viktig for han. Han falt på kne for Jesus, leste vi. Det er ingen rådsherrer som faller på kne for Jesus. Men han gjorde det. Og det var nettopp på grunn av dette. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Det evige liv. Bibelen vitner om det for oss. På mange, mange steder. Også i Det gamle testamentet møter vi vitnesbyrd om dette. I Salme 16 og vers 11 har vi et slikt et. Du vil kunngjøre meg livets vei. fylde av glede, er det for ditt åsyn. Livssalighet ved din høyre hånd i evighet. Her møter vi altså et veldig klart vitnesbyrd om at det finnes et evig liv, et liv som kalles for livssalig, altså et lykkelig, et godt liv, som er ved Guds høyre hånd. Og dette livet, det varer evig, sier ordet her. Vi har et annet ord også i Salme 115, hvor vi også møter noe av dette. Vers 17 og 18. De døde priser ikke Herren, ingen av dem som farer ned i dødsrikets stillhet. Men vi skal love Herren fra nå av og til evig tid. Halleluja. Her møter vi disse to motsetningene i disse to versene. Dødsrike, og det står om dødsrike at der er det stillhet. Der er det ingen som priser Herren. Der er det ikke sang, der er det ikke glede, der er det ikke noen livssalighet. Det er stillhet. Jesus sier at det er gråt og tenners gnidsel. Og så har vi den andre motsetningen. Vi skal love Herren fra nå av og til evig tid. Halleluja. Et evig liv taler dette om. Hos Herren, hvor det skal være glede og lovsang. Vi skal love Herren. Og dette her er jo noe av det som har vært med på å forme erkjennelsen til denne unge mann. Han var overbevist om at det finnes et evig liv. Og derfor så var det det største og det viktigste av alt for han. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Finnes det noe større? Finnes det noe viktigere for oss? Det var jo også dette som Moses hadde for øye. Det står om han i Hebreerbrevet 11. Fra vers 24. Ved tro nektet Moses da han var blitt stor å kalle sønn av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. Han så fram til lønnen. Det å være faraos sønn, eller faraos datters sønn, det betydde ikke så lite. Det betydde et liv i overflod. Det betydde et liv i fest. Det betydde et liv i synd. Men Moses, han ville ikke det. Han valgte heller å lide vondt med Guds folk. Det var noe annet han heller ville. Hvorfor det? Jo, for han så fram imot lønnen. Det evige liv. Det var det som sto for Moses som selve målet. Det store, det herlige. Som han ikke ville miste. Og sånn var det også med denne unge mann. Han ønsket at han ikke måtte miste dette, det evige liv. Og så kommer han til Jesus. Og da han kom til Jesus, så kom han jo nettopp til han som var den rette å spørre om dette her. Det står jo om Jesus at det var nettopp for at vi ikke skal gå fortapt, men ha evig liv, at han kom. Så høyt elsket Gud verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det var nettopp det Jesus kom for. At vi ikke skulle miste det evige liv. Og derfor så kom denne unge mann til rette person da han kom til Jesus. Og det han søkte hos Jesus, det var jo klarhet, visshet, fred i dette store spørsmålet. Visshet om at jeg skal nå fram til det evige liv. Så står det da, men Jesus svarte. Og når det står sånn, så betyr det faktisk at det, her er det en motsetning mellom Jesus svar og måten som denne unge mann kom på. Det skjer en vending faktisk her. Jesus er ikke imøtekommende overfor denne unge mann. Men han svarer på en slik måte at han gjør det vanskelig for denne unge mann. Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én. Det er Gud. Altså, Jesus stiller han til rette. Hvorfor kommer du her og spør slik som du gjør? Jesus gjør det vanskelig for ham. Kanskje har du og jeg også opplevd det. Vi har gått til Jesus med vårt evighetsspørsmål, med det som var det viktigste, det mest brennende for oss, vårt åndelige liv. Og så gikk vi til Jesus fordi vi var i nød. Vi gikk for å få klarhet, for å få visshet, for å få fred. Og så opplevde vi det, at det ble bare vanskeligere. Vi fikk større uvisshet, uro og frykt. Det ble mørke istedenfor lys når vi gikk til Jesus. Hvorfor svarer Jesus sånn? Hvorfor svarte han sånn den gangen? Og hvorfor svarer han sånn i dag? Med dem som kommer til han. Ja, er det ikke de som tar det alvorlig, og som er spørrende og positive i forhold til det evige liv? Er det ikke de som blir frelst? Nei, det er ikke det. Det er de som er i nød, som blir frelst. Og dette er noe som du og jeg, sammen med denne unge mann, slett ikke forstår oss på. At det skal være slik. Det er ikke de som er positive, men det er de som er i nød. Jesus sier det sånn i Matteus 9,12. Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har det vondt. Det er de syke som trenger lege, sier Jesus. Og du vet det, når du er syk, da har du det vondt. med deg selv. Det er vondt å være deg når du er syk. Det vet vi som har vært syke. Og det har vi vært alle sammen på en eller annen måte. Og Jesus sier, det er de som har det vondt som trenger lege. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Og syndere, det betyr her slike som har det vondt, nettopp på grunn av seg selv. Og så fortsetter Jesus med å si til denne unge mannen, budene kjenner du. Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor. Og disse budene som Jesus minner denne unge mannen om, det er Guds bud. Og det skal vi understreke. Det er Guds bud. Han som er i himmelen. Det er han som sier, du skal ikke, og du skal. Det er han som har satt en grense for hva som er rett, og hva som er galt, hva som er ondt, og hva som er godt. Det er Gud. Og det er Gud som taler i 5. Mosebok 30. Og i vers 19. Og det han sier her, det er jo nettopp i tilknytning til disse budene. Femte Mosebok 30 og vers 19. Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot deg, mot dere. Livet og døden har jeg lagt fram for deg. Velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ett. Altså slik taler Gud, og det er derfor Jesus også taler sånn til denne unge mannen. Velsignelsen, livet. Det er her, sier han. Budene kjenner du. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ett. Og det er slik i Guds ord at den som ikke holder disse bud, du skal ikke slå i hjel. Holder vi ikke det, så er vi skyldige. Og Jesus, han har jo tolket budene for oss i bergprekenen. Det femte budet, det taler Jesus om i kapittel 5 og vers 21. Dere har hørt det jeg sagt til de gamle, du skal ikke slå i hjel. Men den som slår i hjel skal være skyldig for domstolen. Her møter vi altså dette uttrykket, skyldig. Den som slår i hjel skal være skyldig, sier ordet. Men så fortsetter Jesus med å si noe mer. Men jeg, sier dere, den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror Raka, skal være skyldig for rådet. Og den som sier du dåre, skal være skyldig til helvetes ild. Så ser vi altså det, at også disse ting, vrede, skjellsord, forakt, et ondt hjerte i forhold til våre medmennesker, det gjør oss skyldige. På samme måte Det er det samme uttrykk Jesus bruker for den som slår i hæl, og den som sier til sin bror, eller som harmes på sin bror. Skyldig for domstolen, sier Jesus. På samme måte med det andre, du skal ikke drive hor. Og her sier Jesus i vers 28, men jeg sier dere, vær den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte, så er han skyldig. Skyldig i å ha drevet hor. Og her er det altså ikke bare det ytre handling det handler om, men det handler om hjerte, begjæret, det å ville, det å ønske å drive hor. Skyldig. Samme måte med du skal ikke stjele. Jesus taler om det i vers 40-42. Vil noen føre sak mot deg for å ta din kjortel, så la ham også få kappen. Og om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da gå to med ham. Gi den som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg. Hvem er det som gjør sånn? Hvem er det som møter en tyv på en slik måte? Hvem er det som går to mil med den som har tvunget han til å gå én? Hvem er det som gir til den som ber? Jo, det er den som elsker. Det er den som elsker som gjør det. Du gjør det med dine egne barn, gjør du ikke det? For dem er du glad i. Det er den som elsker. Du skal ikke stjele. Hva vil det si? Du skal ikke ta fra din neste den kjærlighet som du skylder han. Så er du skyldig. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Jesus sier i samme kapittelet, og i vers 37. La deres tale være ja, ja, nei, nei. Det som er mer enn dette, er av det onde. Det vil altså si at et ja skal være et ja. Altså når du og jeg sier ja, så skal sannheten være ja, og ikke nei. Og når du og jeg sier nei, så skal sannheten være nei, og ikke ja. Altså vår tale, den skal være sann. Den skal være rett. Du skal ikke lyve. Og igjen dette, det som er mer enn dette er av det onde. Altså skyldig. Og til slutt, hedre din far og din mor. Jesus taler om det i Matteus 15,5. I forhold til fariseerne. Skal vi se. Matteus var det. Matteus 15,5. Men dere sier, dersom noen sier til sin far eller mor, det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en gave til tempelet, så trenger han slett ikke å hedre sin far eller sin mor. Dette er altså talt til oss som er voksne, om vårt forhold til våre foreldre. Og her sier Jesus det å hedre sin far og sin mor, det er og gi dem hjelp. Gi dem hjelp. Omsorg når de trenger det. Det kommer en dag da våre foreldre trenger hjelp. Og så sier Jesus her, det er slik du hedrer din far og din mor. Hvis du ikke gjør det, hvis vi ikke gjør det, da er vi skyldige. Alt dette har jeg holdt, sier den unge mannen. Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Det vil altså si, han var ikke skyldig. Men han hadde klart seg bra så langt, denne unge mannen. Alt dette har jeg holdt. Og han sier det på en veldig høytidelig måte, ser vi. Han sier, mester, alt dette har jeg holdt. Så det er tydelig at det, her så røres det altså ved noe som han virkelig setter høyt. Dette har jeg holdt. Dette har jeg gått inn for. Dette har jeg tatt alvorlig. Dette har jeg ikke gjort meg skyldig i noensinn. Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, står det. Hva var det Jesus så da han så på denne unge mannen? Vi møter det andre steder i Bibelen, at da Jesus ser en mann, så sier han sønn. Når han ser en kvinne, så sier han datter. Altså han ser sin egen sønn og sin egen datter. Kan du da forstå hvor dette rører hans hjerte? Når han står der og ser den unge mann, og han ser sin sønn. Han ser sitt eget barn. En som hører han til, en bortkommen sønn, og han fikk han kjær. Så sier Jesus til ham, en ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Det er en ting du ikke har holdt, sier Jesus til han. Han som sa, alt dette har jeg holdt. Så sier Jesus, det er en ting du ikke har holdt. Så sier han, hvordan han skal holde det. Gå bort og selg alt det du eier. Selg eiendommen din. Selg huset ditt. Selg klærne dine, selg møblene dine, selg hestene dine, vognene dine, alt, sier Jesus. Gå bort og selg alt du eier. Og når du har gjort det, så skal du ta med deg pengene og gå til de fattige, og så skal du dele ut alt sammen. Hver krone skal du dele ut. Og når du har delt ut, når han hadde delt ut alt sammen, da skulle han ta kappen sin av seg, og så skulle han gi bort den også. Se her, ta den. Så hadde han bare kjortelen igjen. Denne unge mannen. Og til sist, når han sto der med to tomme hender, hva hadde han da igjen? Hva hadde han da igjen? Jesus sier, du skal få en skatt i himmelen. Hva hadde han da? Han hadde Gud. Og så sier Jesus, kom så og følg meg. Hva hadde han da? Da hadde han Jesus. Han hadde Gud i himmelen, og han hadde Jesus på jorda. Var han da fattig? Var han fattig da? Når Jesus sier dette her, så er det fordi han minner han om det første bud. Det er det første bud Jesus taler om her. Du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Gud. Hva betyr det? Jo, det betyr du skal frykte og elske Herren din Gud over alle ting og stole fullt og fast på han. Det var det Jesus stilte fram for han. Det er én ting du ikke har holdt, sier Jesus. Det første bud. Og så forteller han konsekvensen av det første bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Ingen andre som du elsker, som du tror på, som du setter din lit til, enn han som er i himmelen. I sin nidkjærhet for å holde budene, så hadde denne unge mann aldri brydd seg om det første bud, å holde det. Det første bud, det er alle andre buds mor, kan vi si. Fordi når Luther forklarer de andre budene, for eksempel du skal ikke slå i hjel, så sier han, vi skal frykte og elske Gud, slik at vi ikke gjør vår neste noe vondt. Altså, det første bud, det er alle buds mor. Har du ikke holdt det første bud, så har du ikke holdt noen bud. Og så viser altså Jesus han konsekvensen av dette. Det første bud. Da han hørte dette, da ble han trist til sinns, står det om han. I Lukas evangeliet så står det at han ble dypt bedrøvet. Dypt bedrøvet. Det gikk altså veldig innover han dette. For første gang så måtte han si, dette har jeg ikke holdt. Dette kan jeg ikke. Dette vil jeg ikke. Han sto altså overfor dette, at han var skyldig. Og så ble han dypt bedrøvet. Og vet du det? Da han sto der hos Jesus, dypt bedrøvet, så sto han ved porten til det evige liv. Da sto han ved porten dit hvor han ønsket å komme. Men så står det, han gikk bedrøvet bort. Alt dette har jeg holdt, det vil han si. Men å komme bedrøvet til Jesus og si, jeg er skyldig, det ville han ikke. Så gikk han bedrøvet bort. For det er her det avgjøres for oss. Jesajas 55. Der har vi disse kjente ordene. Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene. Og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg, så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg ved de fete retter. Her sier altså ordet kom. Ikke gå, men det sier kom. Kom hit, sier ordet, sier Gud. Kom til meg. Og så sier han, kom og kjøp, kom og et. Ja, kom, kjøp uten penger, uten betaling, vin og melk. En underlig handel er det Gud taler om her. Han taler om at han har noe som vi skal få kjøpe. Vin og melk og brød tales det også om. Og hvordan skal vi kjøpe det? Jo, uten penger og uten betaling. Og det er slik at når Gud innbyr oss til å komme slik, så skal vi altså få kjøpe med vår gjeld. Med vår gjeld. Vi skal få komme med vår skyld, med vår gjeld, til han og kjøpe for det. Det er en merkelig handel. Hvis jeg går av sted for å kjøpe meg en bil, og den bilen koster 500 000, så sier jeg, jeg har ingenting å betale med, men jeg har 500 000 i gjeld, sier jeg. Du skal få det. Det er ingen bilkjøper som vil, bilselger som vil være med på det. Men sånn er Gud. Når vi skal få komme, så skal vi altså få komme med vår skyld. Og det var jo slik denne rike unge mann, han var havnet i den situasjonen. Jesus hadde ført han dit, at han sto der, bedrøvet, skyldig. Kunne ikke, han ville ikke. Og så sier ordet her, kom. Ikke gå. Ikke gå med din skyld. Ikke gå med din bedrøvelse. Men kom til meg med din bedrøvelse og med din skyld. Så skal du få av meg, sier han, vin og melk. Og brød. Hva er det Gud gir? Vin, det er levende vann. Det er liv i vinen. Den er levende. Og den er et bilde på levende vann. Og Jesus, han taler om det i Johannes 4. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann, som veller fram til evig liv. Her taler Jesus om det levende vann. Og han sier, det er det jeg vil gi. Altså, det kommer fra Jesus. Det er Jesus selv. Han er det levende vann. Og dette vann er slik at den som drikker av det skal aldri i evighet tørste. Han skal aldri behøve noe annet. Han trenger ikke andre kilder å drikke av. Han har en kilde som stiller all hans trang og behov og nød, bedrøvelsen, skylden. Den er stillet i Jesus, det levende vann. Det blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv. Den som drikker av dette vann, denne vin, han får evig liv, sier Jesus. Og i kapittel 6 og vers 35, Jesus sa til dem, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste.» Livets brød. Den som spiser av Jesus, han skal ha evig liv. Skal aldri hungre. Det vil si, han skal ikke mangle noe. Han skal ikke komme i den situasjonen at han trenger noe mer. Nei, han har det han trenger. Når han spiser av dette brød som jeg er, sier Jesus. Den som eter mitt kjød, vers 54, og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Dette er ord for den som er i nød, på grunn av min skyld, på grunn av min synd, på grunn av min gjeld. Her er frelsen, her er løsningen, her er befrielsen, forløsningen. Den er i Jesu blod og Jesu kjød. Så til slutt så skal vi ta med en ting som er veldig fint å legge merke til. Vi leste fra 5. Mosebok tidligere her, fra vers kapittel 30. Nå skal vi lese noen vers litt før, som jo går på akkurat det samme. Vi skal lese fra vers 31. Nei, hva jeg sier? Vers 11. For dette bud som jeg gir deg i dag, er ikke for høyt for deg, og det er ikke langt borte, det er ikke oppe i himmelen. Så du må si, hvem vil fare opp til himmelen for oss å hente det ned, og la oss høre det, så vi kan gjøre etter det. Det er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si, hvem skal fare over havet for oss å hente det til oss, så og la oss høre det, så vi kan gjøre etter det. Men ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan gjøre etter det. Dette som står her, det siterer Paulus i Rombrevet 10. Nå skal vi høre hvordan han siterer dette. Romerbrevet, kapittel 10. Men rettferdigheten av tro sier, si ikke i ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned. Eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si, for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. Her sier altså Paulus dette, at det som loven krever, det er gitt oss i Kristus. For her står det det at ordet som det taltes om i 5. Mosebok, det er Kristus. Og det å gjøre etter dette ordet, det er å tro, sier ordet her. Det er troens ord, det som vi forkynner. For skriften sier, vær den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Og når det står, skal ikke bli til skamme, så betyr jo det, han skal få evig liv. Han skal få evig liv. Hvem da? Jo, den som tror på ham, på Jesus. Og troen på Jesus, den viser seg i dette, at vi kommer til han. At vi ikke går slik som denne rike unge mann, men vi kommer. Og så kjøper vi fra han vin og melk og brød. Altså, vi lar han mette oss. Vi lar han fylle vår trang. Vi lar han være for oss alt det vi trenger til evig liv. Og det var jo dit Jesus ønsket å føre denne rike unge mann. For det er ikke de som er positive og ivrige som lar seg frelse, men det er de som er i nød. De som trenger en frelser, som trenger en Jesus, som trenger livets vann og livets brød, Jesu blod og Jesu legeme. Og de blir frelst, de som tror på ham. Skal vi be. Kjære Jesus, takk at du vil at vi skal komme, og at vi får komme. At det er ingen synd og intet mørke, ingen skyld som er for stor. Det at vi kan komme. Vi får komme i vår synd og med vår synd, som vi er, til deg, Jesus. Takk for livets brød, for livets vann, for ditt legeme og blod, som gir evig liv til den som tror på deg. Herre, vil du dra oss og holde oss fast hos deg i troen. Amen.